Tallennus on aloitettu. Ohmointi 2. Vuonna 2022 luonto 7. Tämän päivän pääasia on aliohmat ja niiden testaaminen, sitten oliot ja perintä. Eli jatketaan oikeastaan vanhasta tutusta. Tuosta sitä ennen kertauksena, niin yksi, muistakaa ilmoittautua niihin pääteohjauksiin ajoissa. Meillä on vähän välillä haasteita, kun on, että johonkin ohjaukseen on 2 ihmistä tulossa ja sitten sinne pölähtää 10, niin kuitenkin meidän ohjaajat ja opiskelijoita, niin niitä ei saa ihan sekunnissa paikalle, jos ne on niin kuin varannut sitten omiin opiskeluihin tai muuhun se ajan, että koittakaa ajoissa käydä sen ruksi laittamassa sinne. Sitten HT2 rupeaa pilkottamaan, eli ruvetkaa nyt tekemään sitä, että se on teillä ajoissa valmis. Meillä on ne aikataulut siellä, missä pitäisi koittaa pysyä, että katon tuolla vanhoja vuosia, niin ennuste on tosi surkea niille, jotka lähtee niistä aikataulusta lipsumaan, niin se sitten lipsuu koko kurssi ja lopussa käy sitten valitettavasti huonosti. Eli ollaan sitten täällä kategoriassa, että sitten ehkä muut saattaisi ollakin, mutta sitten harkkatyötä vaan ei saa tehtyä. Se myöhästymissakko aika katsotaan sillä Timin ja Kitlapin aikaleimasta, eli jos te ette saa ihan oikeasti ohjausaikaa sille viikolle, niin voitte sitten todistaa sillä, että se oli kuitenkin palautettu ajoissa. Ja ennen kuin menette katsomaan sitä HT2, niin muistakaa aina katsoa jokaisessa vaiheessa se, että mitä on ne tyypillisimmät virheet, mitä ihmiset tekee. Eli meillä on tuolla menussa tuolla HT:ssa on tuo vikoja kohta, niin aina käytte siellä ennen kuin seuraavaa vaihetta olette näyttämässä. Eli kakkosessa se pahin on se, että niihin kuviin ei ole piirretty niitä oikeita tekstejä. Eli jos siellä kuvassa lukee jossakin kohti ankka-aku, niin silloin niissä HT1, niissä tiedostojutuissa pitäisi löytyä se ankka-aku. Eli idea on se, että aina kun tältä käyttöliittymästä löytyy jotakin, vaikka nyt täällä lukee kalastus, niin sen, joka tekee tätä työtä, niin sen pitäisi pystyä sitten täältä vastaavasti katsomaan, että mistähän se kalastus on siihen kaivettu. Tuolla lukee kalastus, miten ihmeessä se kalastus on siihen kaivettu. Tuossa näyttää olla 1 ja tuolla on 1. Ai niin, kun me ollaan siinä kuvassa akuankan kohdalla, niin silloin me sen takia näytetään sinne se kalastus. Eli kaikki, mitä tuolla kuvasta näkyy, niin pitäisi löytyä tuolta meidän noista tiedostoista. Niin silloin se, joka tekee sitä harkkatyötä, niin voi niin kuin miettiä sen, että mistä tuo data tuohon on saatu. Eli jos mä olisin oikein ilkeä, niin kuin pitäisi olla, niin tämä toimisi sillä tavalla, että sit kun te olette tehnyt tämän suunnitelman, niin me vaihdettaisiin sitä, kuka tekee tätä harkkaa. Ja jos ei tässä info riitä siihen, että se toinen pystyy sen tekemään, niin silloin tämä suunnitelma ei ole niin kuin tarpeeksi selkeä. Toki voidaan tämmöisiä pieniä hyväksyä, että esimerkiksi mulla on siellä kuvassa, siellä suunnitelmassa 3 nimeä, ja nyt sitten tässä on tavallaan tämä näkymä sitten ajalta mennessä, sinne on muutama lisätty sen jälkeen. Mutta silloin on syytä sanoa se, että ne ei sen takia siellä löydy, niin siitä tietää, että se ei löydy. Eli tsekatkaa nuo, että teillä nuo on aina kaikki kunnossa, niin sitä ei ohjaajan tarvitse niistä sanoa, niin sitten se menee melkein kuin mun auton katsastus. Ainakin joskus. Joo. No sitten, ottakaa tuo demo 4 tosissaan. Eli nytkin me ollaan jo pikkasen tuossa viime vuosien jäljessä. Ja jos katsotte näitä aikaisempia vuosia, niin tuossa demo 4 kohdalla on aina ollut niin kuin iso droppi. Eli siinä tulee nyt pahana yllätyksenä se, että nyt yhtäkkiä sitten pitääkin ruveta kirjoittamaan sitä koodia ja saada sitä toimimaan. Se ei missään tapauksessa ole mitään ohmointi 1 tasostakaan koodia kunnolla, että kyllä sen pystyy tekemään, mutta tavallaan niin kuin demojen vaikeusaste muuttuu siitä, niin ruvetkaa ihmeessä tekemään niitä tosissaan. Sitten luento 6. katsoin surullisena, että niitä kuvia, mitä mulla siellä oli, niin ei ollut piirelle kuin joku 50 ihmistä. Eli kaikki, nekin jotka katsoo näitä videoita, niin ne kuvat pitää siellä piirtää, koska mä en ainakaan ilman niitä kuvia ymmärrä, ymmärrä itse yhtään, että mitä sillä taustalla tapahtuu. Ja niiden viitteiden ymmärtäminen on niin kuin kaiken A ja O sitten, kun me olijoiden kanssa ruvetaan tosissaan puuhastelemaan. Ne, joilla siellä on hakusellaan tai eivät ole ollut mun kurssilla, niin käykää ihmeessä katsomassa sitten aliohjelmista nuo kaksi tota aliohjelmaluentoa, mitä meillä on ohmointi ykkösellä ollut. Ja myös ehkä sitten se, jos et ole katsonut koskaan sitä, että missä ihmiset näyttelee aliohjelmia, ja sitten koitatte miettiä, että miten se oikeasti liittyy tähän asiaan. Se on tehty varsin tarkaksi sitä, että mistä meillä on niin kuin kyse tässä touhussa. Ja kun sen ymmärtää, niin elämä on sitten paljon helpompi. Joo, joskus tässä kohti olen kurssilla näyttänyt, että miten mä käytän, tai ehkä en kaikkea sitä, mutta mä esimerkiksi en itse enää käytä laskinta. En oikein muista, että milloin olisin käyttänyt laskinta. Että jos mun pitää jotain laskea, mitä mä en osaa, niin silloin se on Google Sheets tai Excel, mitä mä sillä käytän. Ja niiden osaamisessa on näköjään melkoinen aukko ihmisillä, että silloin on tässä muutaman minuutin puhunut siitä, mutta en puhu nyt siitä. No sitten, tai siis tällä kertaa, mutta siinä on se vanha video, siitä voitte katsoa. Niitä kuvia piirtäessä, niin tuolla meillä on sitten dokumentaatio siitä, miten sitä kuvanpiirtojuttua käytetään. Mutta lähdetään asiaan, eli mennään sinne meidän demotehtävään, missä piti poistaa asioita. Ja siinähän piti kirjoittaa sitä ensiksi algoritmi, miten se toimii. En ota siihen nyt kantaa, kun meillä on vielä demon palautukseen pikkasen aikaa. Niin. Mutta käytetään sitä ongelmaa tässä apuna. Ja tehdään tätä nyt mallin vuoksi taas sillä Eclipsellä. Eli mä nyt lähden liikenteeseen siitä, että mä teen itselleni tänne Live07-hakemiston. Live07-hakemiston ja vaihan sinne itteni ja sitten mä laitan ton tosta clipboardiin sen takia, että mun ei tarvi sitä semmoisella inhottavalla graafisella vekottimella sieltä hakee. Sitten mä menen mun Eclipseen, jos ei ole käynnissä, niin sehän kysyy sen workspacein. Mä käynnistin sen, että säästä vähän aikaa, eli mä oon koko ajan siinä samassa workspaceissa ja mulla on ne demot ja kaikki muut tässä samassa workspaceissa ja tänne mä nyt teen tästä sitten uuden Java-projektin, joka on nyt sitten tätä luentoa varten, tää Live07. Mä toki olisin voinut kaikki luennot tehdä yhteenkin projektiin pitämällä sen alla omia pakkakeita, mutta nyt sanotaan, että tuo meidän projekti menee tuonne. Jos en mä sano sitä siihen, niin silloin se menee sinne workspacein alle. Eli se workspace on jossakin hakemistossa, mitä en muista. Ja mä en sitä halua laittaa sitä näitä mun tavallaan vaivalla tekemiä asioita sinne workspacein alle, kun se workspace on mulla monta kertaa niin kuin Eclipsen kanssa hajonnut. Ja sitten, että pääsee jatkamaan, niin vaihtoehtoja joko tuhota se vanha tai tehdä uusi workspace. Silloin hintana on se, että joutuu toki ne asetukset laittaa uusiksi, mutta jos ne on exportannut, niin ei niiden importtaaminen kauhean kauaa kestä. Mutta näiden kaikkien sitten uusiksi tekeminen ei ole kivaa, niin sen takia mä laitan näitä sitten se workspacein ulkopuolelle. No niin, sitten oltiin tarkkona siinä, että se tekee sillä meidän JDK:lla sen asian. Ja me ei haluttu tätä module-infoa sinne tehdä ja sitten oli tarkkaa se, että meille tulee tänne tämä SRC-hakemisto, eli source, lähdekoodi, eli ne lähdekoodit, mitä me kirjoitetaan, menee omaan hakemistoon, ja sitten ne käännökset menee sitten omaan hakemistoon. Eli ne komentoriviltähän harjoiteltiin, että kun tehdään se javak, niin se tuottaa sen class-tiedostoon, niitä class-tiedostoja ei kannata pistää tuohon samaan hakemistoon. Ja sitten erityisen tärkeää on, että tämä pin-hakemisto on sitten on Gitignoressa, eli Gitignore on siellä teidän Git-kansiossa oleva, tai .gitignore on tiedosto, missä luetellaan semmoiset asiat, mitä ei saa pistää versiohallintaan. Ja versiohallintaan ei ole järkeä pistää semmoisia asioita, mitkä saadaan niin kuin mekaanisesti tuotettua, tässä tapauksessa esimerkiksi kääntämällä. Eli versiohallinta on oikeasti tarkoittu ne lähdekoodeille, eli oletuksena, jos ei näitä hirveästi räplää, niin ne menee meillä oikein. Ja sitten tänne SRC-alle lähdetään tekemään nyt sitten tätä luentoa varten uutta Java-luokkaa. Ja sen nimi olkoon nyt sitten poista isolla kirjoitettuna. Eli muistakaa, että ihan niin kuin C-Sharpissakin, niin luokan nimet on aina isolla kirjaimella. Ja jos mennään samalle kuin siinä Timmin versiossa, niin laitetaan tämän pakkakeen nimeksi nyt sitten vaikka testaaminen. Mitähän se siinä ehottelee. Me voidaan tehdä sinne se pääohjelma valmiiksi ja antaa sen tehdä siihen jotkut kommentitkin meille valmiiksi. Niin me saadaan sinne jonkunnäköinen pohja. Ja sitten korjataan tuota, mitä se valittaa, eli kommentointia. Me olisi hyvä sinne kertoa, että mitä me ollaan tekemässä. Ja luokan tapauksessa aina olisi sitten syytä kertoa myös se, että miksi me moinen luokka ollaan tehty, eli kommentoidaan tuonnekin se, mitä me ollaan tekemässä. Ja täällä on tämmöinen problems-välilehti, ja jostakin syystä, mitä mä en tiedä, niin näyttää hirveän monella, kun ne aloittaa Eclipsen käytön, niin jostain syystä tämä problems-välilehden ensimmäinen sarake, mikä on kaikista tärkein, niin se näyttää olevan pienennetty teillä. Eli jos näin on, niin menkää sille problems-välilehelle ja vetäkää se description-osa siinä isoksi, koska se vähän kertoo sitä, että mitä se ongelmia teillä on. Ja nyt ei välttämättä tyhmä idea tai yhden kerran tästä heti saman tien ajaa runas Java Application, kun ei ole mitään vielä saatu rikottua, niin ajetaan se. Ja tähän ei tietysti mitään tulosta, niin siinä ei sitten sille ei käy mitään muuta kuin pikainen välähys, mutta eipä nyt ainakaan virheitä tule, niin tietään, että ei olla mitään pahaa tekemässä. Voitte tehdä tätä siellä Timmi esimerkissä tässä, tai voitte tehdä omalla Eclipsellä, mitä mä nyt teen. No niin, sitten meidän pitäisi miettiä sitä, että jos me oltaisiin tekemässä sitä meidän demoa, jossa piti niitä poistamisia tehdä, ja meillä on nyt sitten jostakin saatu, eli oikeassa elämästähän näitä saadaan jostain antureilta tai jossain graafissa käyttöliittymässä semmoista lootasta, anna mittakaava kysymällä näitä tietoja. Mutta tämmöisessä leikkitestiohjelmassa, niin leikitään nyt, että me jostakin ollaan saatu se merkkijono sisältö. Ennen vanhaa niitä tehtiin semmoisia, mitkä standard inputista kyselee niitä tietoja, mutta semmoisia ohjelmiahan ei ehkä enää ihan samassa määrin tehdä, mutta tehdään edelleen kuitenkin. Kovin tyytyväinen se ei ole mun suoritukseen tuossa, eli se uikuttaa tuosta jonosta nyt, että mitä ihmeen järkeä on esitellä tuommoinen jono, kun sä et sitä käytä. Eli opetelkaa lukemaan näitä virheilmoituksia, miettikää mitä ne tarkoittaa. Ja nyt luonnollisesti tässä kohti vielä ei tarvitse paniikkijarrua pistää, koska mä en vielä sitä jonoa käytä, mutta kyllähän mä sitä kohta käytän. Sitten jostakin me ollaan saatu se poistettava. Onko sen taas kysytty käyttäjältä jollakin tavalla tai muuta. Ja jos me nyt vaikka ollaan niitä aateita poistamassa tuolta. Ja sitten me se tulos, niin nyt me toivotaan, että meillä olisi tehtynä se älyttömän hieno poista-aliohma. Ja näinhän mä itse oikeasti teen, että jos mulla on joku homma, mitä mä en just siinä osaa muutamalla rivillä tehdä, niin mä toivon, että voi ette, kun se olisi joku tehnyt mun puolesta. Eli oispa joku tehnyt mun puolesta semmoisen aliohman, joka poistaa tuolta jonosta kaikki nuo poistettava, ja control-välilyöntihän oli tässä se, mikä täydentää meille noita sanoja. Nyt se tietysti uikuttaa poista puutteesta, mutta ne muut valituksethan tuossa lähti pois. No niin, mitä mä sitten toivoisin, niin mähän toivoisin, että mitä tuo poistettava on mulle palauttanut, niin mähän toivoisin, että sieltä olisi tullut merkkijono CC, ja jos sieltä olisi se tullut, niin silloinhan mä voisin sitten vaikka sys-O ja control-välilyönti, niin sittenhän mä voisin vaikka tulostaa, että tämä tulos oli tuommoinen. Oho, ei laiteta sitä lainausmerkkeihin, kun halutaan nimenomaan se muuttuja-arvo tulostaa, ja sitten vaikka siihen perään, että hienosti meni. Jos ei se olisi ollut semmoinen, niin sitten voitaisiin sanoa sys-O control-välilyönti, ja sitten että väärin meni. Väärin meni, piti tulla CC, mutta tulikin, ja sitten se tulos, mikä tuli, niin tollahan me voitais se testata nytte. No nyt tänne problems-kohtaan meille ilmestyi valitus siitä, että täällä on tämmönen poistometodi, mitä ei ole olemassa. Ja näinhän siinä tietysti käy tämmöisessä koodausmallissa, että toivotaan, että tommonen olisi. Ja siinä kohtihan se joko pyydetään fiksumpaa kaveria tekemään se oikeassa hommassa, että jos me ollaan määritelty, että tuommoista tartten, ja sitten se on jotakin, missä pitää jotain mystistä anturia lukea, mitä mä en osaa itse lukea, niin silloinhan me pyydetään jotakin, joka sen homman osaa, että tee mulla sinne alihma, mikä tekee tuota. No sen aliohman esittelyrivihän saa periaatteessa tuosta, kun menee ton kohdalla, niin sehän ehdottaa tähän fiksiä, eli parannusta, eli että se voisi tehdä mun puolesta ton aliohman. Ja se on se, mitä oikeassa elämässä sitten käytetään, että miksi tämä on niinku fiksu tapa koodata tällä tavalla, että toivotaan, että meillä on aliohma, niin silloin järjestelmä tekee kyllä se aliohman esittelyrivi mun puolesta, eli se on tosi nopeeta niin kun tehdä niitä aliohmia tällä tekniikalla. Kirjoitetaanko se aliohma tuohon pääohman ylä- vai alapuolelle, niin se on vähän makuasia. Mä nyt ton mukaisesti tulee samanlainen kuva kuin tuossa Timissä on, niin kirjoitan sen tänne ulkopuolelle. Eli automaattia voitte sitten käyttää, kun tuutte ammattilaisiksi. Mutta niin kauan aikaa, kun te ette osaa sitä unissannekin tehdä sitä aliohmaesittelyriviä, niin ette saa käyttää sitä automaattia. Eli mä oon tekemässä nyt älyttömän hienoa aliohmaa, kaikille fiksu aliohma. Sen takia julistan sen publiciksi, kaikki saa käyttää. Sanon, että se on staattinen, eli se on olemassa, vaikka meillä ei yhtään oliota luotu. Ja sitten se palauttaa string, mistä mä tiedän, se palauttaa string, niin mä tiedän siitä, että, ja mistä se tiesi äsken se automaatti, mikä sen teki, niin sehän tiesi sen siitä, että koska tämä tulos sijoitetaan tässä stringille, niin silloinhan se tarkoittaa, että meidän pitää palauttaa semmoinen tyyppi, mikä voidaan stringille sijoittaa, ja siinä ei hirveästi muita vaihtoehtoja ole. Sitten meillä tulee se aliohman nimi aina seuraavana, sitten meillä tulee aliohman sulut aina, sitten meille tulee aliohman lohkosulut, ja Javassahan meillä oli tapana laittaa tuonne se lohkosulku tuohon rivin loppuun, ja se sarpissa tuolle seuraavalle riville. No nythän se suuttuu kauhean monesta asiasta, mutta tehdään nyt tämä rivi ensiksi loppuun tästä. Eli mulle tulee sille kaksi parametria, koska mulla täällä kutsussa on kaksi parametria. Ensimmäisen tyyppi on string, koska tämä jono on ensimmäinen parametri, niin tuollahan pitää olla semmoinen tyyppi, mihin string voidaan sijoittaa. Sen nimihän voi olla vaikka akuankka, mutta jos se on jono luonteeltaan, niin miksei se voi olla jono. Sitten sille tulee toinen parametri, ja senkin pitää olla string, koska tuolla kutsussa on string. Ja ei se nyt huono nimi ole tuo poistettavaa, mutta muistakaa, että se nimi saa olla mikä tahansa. Edelleen se hirveästi suuttuu mulle täällä, eli ne tulee tänne problems-kohtaan silloin, kun mä tallennan tämän. Eli tallennuksen jälkeen täällä problems-kohdassa näkyy nuo. Eli yksi siellä oli se, että jos meillä on tyhjä lohko, niin se on syytä kommentoida. Koska tyhjässä lohkossa ei ole mitään järkeä, niin silloin on syytä sanoa, että miksi on tyhjä lohko. Toinen valitus on siitä, että jos meillä on tuo poista metodia, me ollaan kehuttu täällä, että se palauttaa stringin, niin se olisi syytä palauttaa stringi. Eli sen takia meidän pitäisi tänne tehdä jotakin, millä se palauttaa stringin, vaikka tyhjä merkki on tässä tapauksessa. No mitä se vielä jää sitten valittamaan sinne? Niin tännehän jää hirveä määrä warningeja. Eli ensinnäkin se valittaa, että multa puuttuu ne javadokit siinä. Ja nehän on syytä lisätä siihen. Eli Java-dokumentaatio kirjoitetaan tällä --tähti. Eli C-sharpissa kirjoitettiin sillä 3:llä. Ja tavalliset kommentit, mitkä ei ole tarkoitettu dokumentaatio, aloitetaan --tähti. Eli nimenomaan ne, mitkä te haluatte menevä sinne automaattiseen dokumentaatioon. Näette siellä Timissä, kun kirjoitatte kirjoitatte, niin näette sen, että minkälaista dokumentaatiota sillä syntyy. Eli tässä tämä kokonainen valmiimpi ohjelma, mikä sitten on tehty, niin täältähän me nähdään tämä, minkälaista dokumenttia siitä tulee. Eli siellä sanotaan, että meillä on testaaminen poista ja siellä on poistan niminen metodi, jonka parametrit on kommentoitu ja sitten siellä on esimerkkejä ja muuta. Eli opetelkaa lukemaan dokumentaatiota, että tiedätte, mitä siihen kannattaa kirjoittaa dokumentaatiokommentteihin ja mitä ei kannata kirjoittaa. No niin, eli mä teen tänne tuon dokumentaatiokommentin, missä mä kerron, mitä tämä tekee. Eli kehutaan siellä nyt, että se poistaa sieltä ne kaikki tuon poistettava esiintymät. Ja nyt sehän ei ole yksikäsitteistä, mitä siinä tapahtuu. Eli meillähän oli se tilanne, että jos meillä on paatti ja sieltä poistetaan AT, niin silloinhan sinne jää jäljelle. Jos sieltä yhden kerran poistetaan AT, niin sinnehän jää jäljelle pati, ja silloinhan siellä olisi jäänyt AT jäljelle. Eli tämä kertoo nyt tavallaan sen, että jos meille noin käy, niin sitten meidän on syytä ehkä tehdä vielä jotakin muutakin. No sitten kerrotaan, mitä nuo meidän parametrit on. Parametrit on, eli niillä mun asetuksilla, jos olette ne ottanut käyttöön niin kuin teidän pitäisi, niin se valittaa, jos nämä parametrit jää kommentoimatta. Ei niissä ole mitään järkeä sanoa niissä parametrissa, jos niitä kommentoidaan, eli kommentoidaan ne sinne. No vielä se siellä suuttuu, että jono ei ole käytetty ja poistettavaa ei ole käytetty. No, tämä on vähän nyt hankala juttu, että kumpiko tässä kohti nyt tehdään sitten, että yksi vaihtoehto on se, että tehdään tässä jotakin vaan ilkeää mielistä. Palautetaan vaikka jono ja poistettava. Niin silloin molempia on käytetty. Eli nyt saadaan tämmöiseen tynkäkäyttöön niin kuin täysin virheitä ohjelma. Se on yksi vaihtoehto. Sitten toinen huono vaihtoehto on semmoinen, että sanotaan, että ole hiljaa. Eli nyt se ehdottaa täällä fikseissä, että lisätään tähän tämmöinen suppress warning, mikä nyt tarkoittaa suomeksi samaa asiaa kuin, että teillä on autossa öljynpaineen varoitusvalo ja te otatte sitten korjausteippiä ja pistätte siihen öljynpaineen varoitusvalon päälle sen teipin palaa, ettei se turhaan näy sieltä. Ja voitte miettiä, että mihin se johtaa siinä tapauksessa ja mihin johtaa sitten nämä, että pistetään teippiä sen päälle, että ole hiljaa. Mutta antaa tuon hetki olla nyt tuossa tässä tapauksessa sillä tavalla, koska mä haluan tässä nyt nimenomaan demonstroida yhtä ongelmaa. Eli jos mä palautan täältä CC. No niin, en aio sitä poiste tässä tehdä, koska sehän oli meillä se meidän demotehtävä, niin katsotaan se itse poista siinä vaiheessa, mutta katsotaan tämä ympäristö, mitä siihen liittyy. No sitten, nyt voidaan kokeilla tämä ajaa Java-applicationina. Ja se sanoo, että tämä palautti CC ja hienosti meni. No nyt tulee pienen sorttinen murhe, että eikös me viime viikolla opeteltu, että merkkijonoja ei saa testata tällä tavalla yhtä suuruudella. Ja nyt tämä kuitenkin toimii. Eihän tämä olisi saanut toimia kerta. Mä semmoista viime viikolla sanoin, ja enkä mä ihan höpöjä mene puhumaan. Että merkkijonoja ei saa näin testata. Mut minkä takia tämä nyt sitten toimi? Onko kellään mitään aavistusta? Muutenhan mä oon puhunut höpöjä viime viikolla, jos tää toimii. Kokeillaan tänne jotakin muuta. Mä en ole varma sanoa.
Kommenteista tuli tommonen idea ja kuulostaa fiksulta, kun CC on tehty jo, niin se viittaa sinne.
Joo. Kokeillaan sitä. Piirrän kohta kuvan tosta ja tekin piirrätte kohta kuvan, tai itkette ja piirrätte kuvan. Eli sitä varten meillä se Timmissä on teillä tämä valmis pätkä, mikä on kuvana, niin kuvana, niin piirrätte tuohon kohta samaan, minkä mä piirrän. Tähän Eclipsen päälle. Mutta katsotaan tähän ensiksi yhtä toista vaihtoehtoa, että jos mä tekisinkin tähän sillä tavalla, että otetaan C ja plussataan tähän C. Katsotaan, toimiiko se nytte. Eli run S. Nyt se todennäköisesti riittää, mutta se kontrollaa 11. Vieläkin se väittää, että se toimii. Kokeillaan tähän sillä tavalla, että tehdään tähän, että string apu on, ja sitten laitetaan sinne vaikka kassi. Ja sitten tuohon laitetaan, että C-hen liimataan perään tuolta apujonosta, jos otetaan sieltä ensimmäinen kirjain. Niin, nyt ei tulekaan oikein. Ihan niin kuin sanottiin, että kyllähän tästä tulee oikeasti CC, koska mulla on merkkijono C ja siihen mä liimaan sitten yhden kirjaimen tuolta yhdestä jonosta. Ja miksi se sitten tässäkin tapauksessa toimi, niin tässä tapauksessa toimi sen takia, että kääntäjä pystyy jo käännösaikana huomaamaan suhtkot kivuttomasti, että tässähän liimataan johonkin vakiona olevaan jonoon toinen vakio. Eli se pystyy jo käännösaikana toteamaan, että tästähän tulee CC. Ja sen takia se tähän returniin kääntää joka tapauksessa pelkän ton CC. Eli jos teillä käy tällä tavalla, että se niin kuin jossakin kohti sitten, kun merkki on overta, että tällä tavalla, ja se sattuu toimimaan, niin tehkää lottokuponki äkkiä samalla viikolla, koska toista kertaa teille ei sillä tavalla tule käymään. Ja miksi meille nyt kävi tässä sillä tavalla, niin nythän tässä käy sillä tavalla, että kun kääntäjä kääntää tätä koodia, niin siinä kohtihan kääntäjä sitten huomaa, että ahaa, tässä jatka haluaa tuommoisen merkkijono, missä on CC, ja mitä me sovittiin, että tämä tarkoittaa, niin mehän sovittiin, että se on tietyssä mielessä lyhenne sille new string, jonka sisältönä on CC, eli se jonnekin maailmankolkkaan luo sitten meille, eli se joku maailmankolkka on jossakin siellä hiipissä, mitä katsottiin viime viikolla siinä kuvassa, niin se sinne luo jonnekin, siellä se oli myöhemmin joku 9010 tai joku semmoinen, niin sinne se jonnekin luo meille tuon merkkijonon, ja nyt tämä retuun tarkoittaa, että tässä palautetaan se 9040, eli visuaalistihan me piirretään sillä tavalla, että me palautetaan viite tuohon kohti. No, täällä kun meillä esiintyy kansattama CC, niin tähänhän se kääntäjä haluaa kääntää vertailu, että se vertaa, että onko tämän tulosmuistipakan sisältö, eli se, mitä piirrettiin siihen pinosarakkeeseen viime viikolla, se, niin onko sen muuttujan arvo, joka siellä saattoi olla esimerkiksi 9010, niin onko sen arvo sama kuin tämän arvo? Ja mitä tämä tarkoittaa, niin tämähän tarkoittaa, että nyt meillä on tuo merkkijono oli jo jossakin, eli meidän pitäisi nyyllä luoda se, mutta se kääntäjä tässä kohti, että se mun nyy on pikkasen huijausta, eli se ei ole ihan sama kuin nyy, vaan se on semmoinen, että jos sillä on jo olemassa tämmöinen CC-merkkijono, niin sepä käyttääkin kurjasti sitä samaa hyväkseen. Eli silloin se palauttaa meille viitteen tuohon kohti, eli tämä merkintä tarkoittaa viitettä tuonne kohti, ja nyt sitten me verrataan, että onko tuo tulosmerkkijono sama kuin se. No koska tämä poista palautti viitteen tuonne kohtaan, niin silloinhan, kun me tullaan poistosta pois, niin tuloksen arvo on se, mitä tuolta palautettiin. Eli se 9010 tai jotakin. Ja sitten me verrataan, että onko se 9010 sama kuin 9010, ja onhan se. Ja silloin me todetaan, että ne oli samat. Jos mulla oli se toinen tuossa, se monimutkaisempi lasku, niin siinä tapauksessahan meille käy silloin sillä tavalla, että että se merkkijono muodostuu vasta siinä ajon aikana. Eli siinä ajon aikana sinne muodostuu se merkkijono jonka sisällöksi tuli se C ja sitten siihen liimattuna se yksi kirjain jostakin. Eli tämä palautti viitteen siihen. Ja nyt tämä taas on vakiomerkkijono, eli se on täytynyt tehdä jo aikaisemmin, paljon ennemmin kuin tämä ohma lähti käyntiin, koska se kääntäjän tulokset on siellä class-tiedostossa, ja tämä syntyy vasta sitten, kun sitä ajetaan. Niin sen takia meille tänne tuli tämä, nyt tuli liian iso merkkijono, mutta olkoon, niin nyt tuosta syntyy sitten käännösaikana se oma merkkijono, jonka sisältönä on se CC. Ja vaikka ne on saman näköiset, niin silti ne ei ole samoja, koska tämä retuni palauttaa viitteen tuohon merkkijonoon ja tuossa me verrataan sitten tuonne olevaa viitettä. Eli tämä nyt on esimerkiksi se 9010 ja tämä on esimerkiksi se 9040. Eli se viime viikon esimerkin niin kuin osaaminen unissaankin on ihan välttämätön lähtökohta sille, että pystytte jatkossa pärjäämään näiden asioiden kanssa. Eli sen takia hierokaa sitä viime viikon esimerkkiä niin kauan, että se onnistuu missä tilanteessa vaan, niin sen jälkeen teillä ei ole isosti enää vaikeuksia. Okei. Eli oikeastihan tässä ei saa lukea, siis tulos on CC, vaan oikeastihan tässä pitää olla, että compare equalsia, me oli tähän asti opeteltu käyttämään, tuo compare tulee joskus myöhemmin. Eli verrataan tätä, kysytään tuolta toiselta oliolta, että olette sitten samanlaisia. Ja nyt sen pitäisi sitten palauttaa tässä tilanteessa oikein ja oikein myös silloin, jos tämä tehtäisiin jotenkin monimutkaisemmin. No niin, tämmöinen perinteinen testaaminen voisi alkaa meillä tällä tavalla. Ja se on jo lähtökohta johonkin, että osaa kirjoittaa edes tämmöisiä testejä itsellensä, että se enempi tai vähempi automaattisesti sanoo sen, että menikö tämä oikein vai väärin. Että jos me pelkästään tulostettaisiin siinä, että tuli CC, niin mikä on ongelma? Niin ongelma on siinä, että sitten kun me kokeillaan jotakin toista, paatti, poistetaan sieltä aateet, pitäisi tulla varmaankin jotakin, pitäisi tulla varmaankin PI, niin huomataanko me sitten varmasti se, että se tulosti väärin. Eli tyypillinen ihminen tekee sillä tavalla, että se käy sitten tänne tekemässä jonkun korjauksen, eli nyt se sitten ajaa sen ja unohtaa tallentaa ja sanoo, että piti tulla CC. Miksi niin muuten sano? Niin, koska mulla on tuolla kiinteänä tuo piti tulla. Joo, eli tämähän oikeasti kanssa siis melkein tehdä sillä tavalla, että mä ottaisin vielä ton pitikin täältä. Pitikin ottaa täältä vakioksi itselleni tai muuttujaksi ja sitten täällä tulostan, että piti tulla plus, piti plus. Pilkkuja tuli. Noin, eli piti tulla PI, tuli CC. Niin mikä on sitten se tavallisen koodinkirjoittajan ongelma, niin on se, että okei, se huomaa, että tässä on sitä koodia nyt hirveän paljon, niin se huomaa, että siinä on joku vika ja se keksii sen vian, että minkä takia sieltä ei tulekaan nyt PI ja korjaa sen vian siellä ja ajaa ja huomaa tyytyväisenä, että hienosti meni. Mutta ei huomaa, että samalla hän rikko sen, että miksi se enää toimi sillä CC:llä. Ja sen takia tämmöinen muutaman rivin testi ei niin kuin ole terveellistä, koska yksinkertaisesti ihmisten huolellisuus ei riitä siihen, että ne palaisi takaisin siihen aikaisemmin toimineeseen ja testaisivat myös sen. Se on ihan inhimillistä ja ymmärrettävää. Sorrun itsekin välillä siihen. Eikös nyt pitäisi tulla pai? Ei, koska jos mä poistan paatista AT, hei, nyt on se vika, että paatti se pitäisi lukea tuossa. Sori, kiitoksia. Eli nyt kun mä poistan paatista AT, niin sinne jää se uusi AT jäljelle, ja sehän pitää poistaa tietysti kanssa sieltä. Joo, en ollut tarpeeksi savolainen tuossa, ja sitä paitsi savolainen saattaa sanoa puaatti siinä. Noniin, eli kuitenkin nyt ollaan tässä tilanteessa, että tätä pitäisi saada enempi tai vähempi niin kuin automaattiseksi tätä hommaa. Ja silloin meidän ensimmäinen juttu, että nythän meidän jokaisen testin kirjoittamiseksi tässä oikeastaan pitäisi kaikki tämä toistaa uudestaan. Ja silloin meillä lähtee tulemaan aika paljon tähän koodia. Mutta sovelletaan tätä ideaa sillä tavalla, että tehdään meille vaikka semmoinen poistotesti, mille vietäisiin parametrina, että nyt jos mä kätkätistä poistaisin AT:n, niin silloin tulokseksi pitäisi jäädä CC. Ja sitten jos mä poistan vaikkapa nytten paatista AT:n, niin silloin pitäisi tulla tulokseksi PI. Ja sitten jos mä vaikka puatit, siinä joku savolainen päässyt asialle, poistan sen, niin silloin pitäisi tulla puit siitä. Ja silloin mä olisi niin kuin paljon helpompi kirjoittaa noita testejä tuohon. Ja poistetaan nyt välillä jotakin muutakin kuin pelkkä tuo, eli jos poistettaisiin appasta pp, niin pitäisi tulla sitten aa. Noin. Ja nyt tämä tarina, mikä tässä on, niin se voitaisiin kirjoittaa niin kuin omaksi aliohjelmakseen, ja silloin mä ei näitä tarvittaisi tässä. Eli lähdettäisiin nyt tekemään sitten tuommoista, sen ei tarvitse olla nyt julkinen, koska sillä ei tee mitään muuta kuin tässä yhdessä ainoassa paikassa, eli sen takia se voi olla nyt tällä kertaa private static. Ja olkoon ensiksi void, poista testi, ja sinne tulee parametrina se merkkijono, jota me ollaan muokkaamassa. Sitten se poistettava, nyt ei jaksa kirjoittaa niin pitkään, ja sitten string odotettu tulos. Noin. Ja taas nuo sulut, ja nyt sen pitäisi olla syntaktisesti oikein, jos mä dokumentoin tuon tuosta, ja nythän se valittaa sitten noiden puutteista tuossa. Eli tuossa se valittaa aika kovasti tuosta tyhjästä lohkosta, mutta jos mä dokumentoin siihen, että miksi se on tyhjä, niin silloin se ei valita sitä. Ja nyt jos mä toivon, että mulla on se aliohjelma olemassa, niin se mitä mä tuossa äsken tein, että katsotaan se tulos, mikä sieltä tuli. Eli kutsutaan olko sen nimi nyt vaikka vaihdettu, tai tulos olisi voinut olla ihan hyvä käyttää, kun mä olin käytetty sitä äskenkin. Ja meillä oli se, mitä me poistetaan sieltä, niin nythän meillä on niin kuin kaikki olemassa kasassa siihen, että me voidaan tsekata se, että kuinka tässä kävi. Eli tästä voitaisiin tehdä semmoinen niin kuin tyypilliset komentoriviohjelmat on, eli jos asiat on hyvin, niin ei puhuta turhaan mitään. Elikkä, jos se sitten se vaihdettu jono on sama kuin se, mikä me ollaan toivottu sen olevan, niin okei, ollaan tyytyväisiä, ollaan hiljaa. Sitten muussa tapauksessa tulostetaan, että tämmöisestä jonosta tuli tuommoinen, vaikka piti tulla tuommoinen. Mä en tiedä, miksi se halusi sen jakaa kahdelle riville. Noniin, eli silloinhan me voidaan heivata tämä pitkä teksti tästä pois kokonaan ja tyytyä tähän, niin siinä meillä on niinku testiä siihen. Ja nyt kun me ajetaan se, niin nythän se sanoo sitten, että kätkätti meni väärin, puotit meni väärin ja appa meni väärin, eli yksi siellä meni jopa oikein niistä. Ja nyt sitten lähdettäisiin korjailemaan tätä toimintaa sillä tavalla, että se noista mistään ei valita. Ja tämä oli se tapa, millä tavalla fiksut teki tätä hommaa sinne 90-luvun lopulle asti. Tyhmät ei tajunnut tehdä tätä ollenkaan, että ne sitten käsin kokeili niitä ja sitten ne ei huomannut, että jonkun muutoksen jälkeen jonkun muutoksen jälkeen joku toinen hajoaa, eli nythän mä näen sen heti, että jos mä korjaan tätä niin, että tämä CC menee oikein, niin silloinhan se CC-testi menee oikein, mutta paattitesti nyt hajosi. Sittenhän mä voisin tähän tehdä vielä semmoisen, että se kertoisi mulle monta virhettä mulla on. Eli mä voisin tehdä tästä semmoiset, että mä sanoisin, että mulla on vaikka muuttuja virheitä, joka aluksi nolla, ja sitten mä sanoisin, Eclipsessä on tuolla tuommoinen laatikon toggle block selection mode, eli jos mä menen sinne, niin mä voisin tuossa sitten sanoa kaikille kerralla, että laitetaankin tuo poistatesti palauttamaan intti, ja se kertoo, että montako virheitä sillä poistatestissä tapahtui. Ja otetaan se laatikkomuoto sieltä pois. Montako virhettä siellä tapahtui, ja sitten mä voisin täällä lopuksi tulostaa että virheitä oli, ja sitten se V:n arvo sieltä. Ja korjataan nyt tämä sitten sillä tavalla, että tämä palauttaa intin, ja jos tämä lähtee pois tässä, että kaikki meni hyvin, niin tämä kertoo, että oli nolla virhettä. Muussa tapauksessa tämä kertoo, että meillä oli yksi virhe. Ja nyt me ollaan saatu sitten tuommoinen, mikä kertoo monta virhettä meillä oli, niin se ei jää sitten huomaamatta ikinä ne muutokset, mitä me ollaan tehty. Eli jos teillä on järjestelmä, johon teillä ei ole olemassa mitään automaattitestauksen työkaluja, niin ei sen tekeminen ole tämän työläämpää. Ja semmoisia tilanteita voi helposti tulla jossakin, kun menette jotakin sulatettua järjestelmään tekemään. No niin, mutta sittenhän meillä on kuitenkin olemassa niitä testaustyökaluja, ja lähdetään niitä nyt katsomaan sitten. Ensimmäinen voisi olla kiva, että mä tämän laittaisin toimimaan ja kirjoittaisin tämän poista toteutuksen tähän, mutta kun se demotehtävää saa vielä palauttaa, niin en sitä tee, mutta mä teen tässä tämmöisen huijauksen, että mä menen tähän projektiini, sanon tämän projektiominaisuuksiin, Java Build Pathiin, sanon, että tähän laitetaan mukaan Glasspathiin, lisätään tuo meidän demot-projekti. Eli nyt mä voin käyttää tässä hyväksi niitä demot-projektin kaikkia Java-koodeja. Eli sitten mulla on kirjoitettuna sinne demo-nimiseen pakettiin, demo3-nimiseen pakettiin, mulla on kirjoitettu poistan niminen luokka, ja poistan nimisessä luokassa mulla on poistan niminen aliohma tai funktio, jolla mä vien parametrina ton jonon ja poistettava. Mä olisin voinut tehdä tämän sillä tavalla, että mä olisin laittanut tuon osuuden tuonne importtiin, mutta silloin mulle kävisi huonosti, koska nyt tästä tuli rekursio, koska tämä poistahan tarkoittaa silloin sitä importista huolimatta tätä lähintä poista, mikä mulla näkyy, eli nimenomaan tätä samasta poista aliohmaa, ja silloinhan siinä olisi ikuinen rekursio. Eli vaikka mä se importti voisin tehdä, niin mä joutuisin silti erikseen kertomaan, että kutsutaan nimenomaan sieltä demo kolmosen poistan luokassa olevaa poista aliohmaa. No hyvä, näinkinhän voi käydä tietysti aina, että meillä on niin kuin virheellisiä testejä. Eli tossahan piti tietysti olla noin päin. Sehän on testien tarkoituskin, että me nähdään, että ne testit palauttaisi meille myös virheistä ilmoituksia. Eli nyt tämä sanoo meille kiltisti, että virheitä oli nolla. Ja nyt jos mä teen korjauksia tuolla, niin niitä tulee uusia virheitä tai ne poistuu ne virheet. Eli tällä tavalla mä saan sitä niin kuin tavallaan kokonaan automaattisen. Mutta mennään sitten katsomaan niitä automaattisen testaamisen työkaluja. Eli nyt tästä mennään sanomaan, että tehdään new author ja sitten Java. Ja apua, tuolla JUnit. Ja tältä JUnitin alta löytyy kaksi asiaa. Eli JUnit on Java Unit Test, eli Java yksikkötesti. Eli se on se, mikä tapahtui niin kuin yksi murros siinä 90-luvun lopulla, kun ilmestyi se tietty porukka ja rupesi julistamaan tätä Agile-ohjelmointia. Ja yksi osa sitä Agile-ohjelmointia tärkeänä oli tämä, että korostetaan sen testauksen asemaa. Pyritään siihen test-driven development, eli siihen, että kirjoitetaan sitä koodia sillä tavalla, että se on aina meillä testattavissa. Ja koska ne ihmiset ei osannut itse kirjoittaa näitä testejä, niin sen takia ne sitten toi tavallaan sitten idean tämmöisestä JUnit-testaamisesta sinne, ja sieltä se sitten on levinnyt muihinkin kieliin. Ja täällä on kaksi valintaa. Meillä on mahdollisuus tehdä test case tai test suite. Ja test case on semmoinen, mikä testaa yhtä tämmöistä yksikköä. Ja tuo test suite on sitten se, että kun meille rupeaa tulee hirveästi näitä testejä, niin se test suite on semmoinen sitten, tekin toivottavasti teette sitten harjoitustyöhön siellä loppupäässä sitten suiten, mikä käy läpi tänne kaikki teidän pikkutiedostojen testit sieltä. Eli se suite sitten ajaa useita pikkutestejä siellä läpi, ja tyypillinen testien läpimenoaika niin kuin saattaa olla koko yö semmoisessa isommassa ohjelmassa. Timissä se on joku 15-20 minuuttia, mitä menee niiden Timissä olevien testien kaikkien ajamiseksi. Mutta nyt me aloitetaan sitten tällä testitapauksella. Ja sitten se kyselee täällä, että mihin se laitetaan. Yleensä tämä laitetaan tämä eri pakkakeen kuin missä me itse ollaan. Mulla siinä Timissä se on siinä samassa pakkakessa. Ja viime vuonna mulle kävi huonosti. Katsotaan, käykö mulle yhtä huonosti tällä kertaa. Eli nyt pitää olla sitten huolellinen, että ei oteta tuota Jupiter-testiä, vaan otetaan nimenomaan tämä JUnit-testi. Mä en ole henkkohtaisesti perehtynyt, että mitä parempaa tuossa Jupiterissa on, mutta kurjaa siinä, että se on epäyhteensopiva tämän JUnitin kanssa. Eli parametrit menee just eri järjestykseen, mä en tiedä mikä tolkku siinä oli. No sit se haluaa tälle luokalle jonkun nimen, ja yleensä se nimee sen sillä tavalla, että se on se testattavan luokan nimi ja sen loppuun test. Ja tämän takia älkää koskaan nimetkö mitään luokkaa sillä tavalla, että luokan nimi loppuu test, ellei se ole nimenomaan tämmöinen JUnit-testiluokka. Sitten täällä on mahdollisuus ruksia niin kuin eri asioita, esimerkiksi tämmöinen before class setup ja after class teardown ja before setup ja after teardown. Ja nämä on sitä varten, että jos me testataan jotain semmoista tietokantatyylistä ohjelmaa tai vastaavaa, jossa oletetaan jotain resursseja, jotka on tietyssä asennossa, niin hyvin tyypillinen semmoinen tietokannassa testattava asia voisi olla se, että löytyykö tietokannasta akuankkaa. Ja ensimmäinen testi voisi olla semmoinen, että tietokannasta ei saa löytyä akuankkaa. Ja silloin meidän tarkoitus näillä funktioilla on tehdä sinne semmoinen metodi, joka poistaa sieltä tietokannasta ne akuankat, jotta me saadaan sillä testillä, että onko tietokannassa akuankkaa, niin me saadaan sillä tulos, että ei ole akuankkaa. Ja sitten taas näillä after-jutuilla on tarkoitus sitä, että ihannetilanteessa se toimii sillä tavalla, että ennen tätä testiä ja testin jälkeen asiat on samalla tavalla. Eli sitten jos meidän testi sitten vaikka lisää sinne akuankan sinne tietokantaan, ja sitten seuraava testi on, että löytyykö nyt akuankka sieltä, niin sitten kun ne meidän testit loppuu, niin olisi sitten siistiä, että sinne ei sitten jätettäisi niitä meidän testien laittamia asioita, koska joku toinen voi perustua sitten siihen, että siellä ei ole niitä tiettyjä asioita. Meillä se voisi tarkoittaa sitä, että kun meillä on niitä tiedostoja kirjoitettu ja sitten meillä on siellä tiedostossa sitten se akuankka, niin meillä voisi lähtökohta olla, että siellä ei ole akuankkaa, kun me aloitetaan se testi. Mutta nyt me ei vielä näitä tarvita, mutta niitä voi jää sinne ruksia. Mä en muista, onko tuossa kommentoinnista tuossa, no tehköön sitten kommentit sinne. Ja mitä se sitten kyselee? Sitten se kyselee seuraavana, että mitä me testataan. Eli meillä on, voi olla hirveä määrä kirjoitettuja aliohmia tähän meidän poista luokkaan, niin sitten se kysyy, että mistä niistä tehdään testit, otetaan tuosta testit. Ja sitten koska kaikki periytyy objektiluokasta, niin meillä on mahdollisuus myös ottaa mitä tahansa objektiluokan juttuja tähän testiin, mutta ne ei meitä tässä vaiheessa elämää kiinnosta, koska meistä objektiluokkaakaan vielä ymmärretä. Eli tuo poistometodi on se, mitä me ollaan lähdössä testaamaan. Ja create task for generated task test methods. En muista, mitä tuo tekee. Ja nyt se haluaa lisätä sinne JUnit 4 sinne polkuun. Oikeastaan JUnit 5 olisi parempi, mutta menkööt nyt tuo 4 sinne, sitten kai sekin kelpaa meille yhtä lailla. Sitten se näköjään kirjoittaa meille tämmöisen kommentin tänne, missä se sitten, jos me ajettaisiin tämä dokumentti tähän, niin tässä olisi kätevästi linkki sitten siihen poista aliohman kommentointiin. Ja nyt siellä on sitten tullut tämmöinen miau-test, mikä tarkoittaa sitä, että semmoiset metodit, joiden eteen on laitettu tuo miau-test, niin ne ovat noita testimetodeja. Ja sitten se nimeä tänne tämmöisiä test-poista. Ja tässä vaiheessa not yet implemented. Eli nyt jos mä ajan tämän tästä sitten run as ja junit-testi, niin sen pitäisi heittää meille valitus, että tulee valitus, että not yet implemented. Eli tämä, että sinne lisätään tämmöinen fail, niin se tarkoittaa sitä, että se menee pilalle, se testi, se ei toimi. Ja nyt meidän tehtävä tähän on kirjoittaa se meidän testi. Ja nyt me voitaisiin lähteä sitä testiä kirjoittamaan tällä tavalla, että me kirjoitetaan tänne assert equals, ja sitten sanotaan, että pitäisi tulla, jos mä vien parametrina paatti sinne ja kutsun sitä mun poista aliohmaa sillä, tai funktiota sillä tavalla, että sillä on parametrina toi, eikö hetkinen, tehdään niin kuin siinä Timmi-sivulla, eli cc pitäisi tulla, jos mä sitä poista kutsun cat ja sitten poistettavana parametrina at ja sitten sulku kiinni. Ja nyt se ei tykkää, että mikä tuo poista on, ja siksi mä voin tuohon kirjoittaa sillä tavalla, että kutsutaan mun testaaminen luokassa, testaaminen paketissa poista luokassa olevaa poista metodia, niin silloin pitäisi tulla kätkätistä at. No, tätä mä en välttämättä halua tähän koko ajan kirjoittaa, niin sen takia mä voin tänne importteihin käydä laittamassa, että importataan, ja tuo staattinen importtaus tarkoittaa sitä, että se ihan kylmästi, se ei näköjään sitä automaattitäydennä, se ihan kylmästi lisää automaattisesti, kun mä sanon, että haetaan tähän se poistan luokan poistan metodi, niin silloin se automaattisesti tämän eteen tavallaan lisää aina tuo mitä mä olin äsken kirjoittamassa. Eli nyt mun ei tarvi erikseen kirjoittaa sitä, että mistä tämä löytyy, koska mä oon sitä kerran sanonut. Ongelmia tuli silloin, jos mulla olisi kahdessa eri paikassa poistan niminen metodi, niin silloin tämä ei noin onnistus. Noniin. Ja nyt jos mä tuon ajan, niin tämähän pitäisi nyt sitten JUnittina ajettuna, niin antaa mulle vihreitä. Ja toki mun pitäisi muistaa testata sekin, että tämä ei toimi. Eli jos mä tänne laittaisin nyt jonkun virheen, että plussaan tuohon jotakin ja katon, että tämän ajaminen nyt sitten varmasti palauttaa meille, että tulee mitä run as junit test, että se palauttaa meille punaista. Mä ajoin nyt vahingossa ton ton test coverage tässä. Test coverage on semmoinen Eli mä ajoin tuossa vahingossa tuon, kun hätä se otin. Eli tämä kaverits on semmoinen, että se käy kaikki ne koodit läpi, mitä te olette kirjoittanut, ja katsoo, että käyhän kaikissa niissä paikoissa. Koska se olisi oikeasti aika tärkeää, että ne meidän testit olisi käynyt joka paikassa. Tuo oli ihan vahinko, mutta kerrotaan nyt, mistä on kyse. Eli oikeasti tuommoinen test coverage pitäisi saada likelle 100%. Ja nythän mun testit ei ajanut näitä rivejä, eikä mun testit ajanut näitä rivejä. Niin siksi nämä on nyt täällä punaisella, että se testi kävi ajamassa sieltä vaan tämän rivin. Mutta se G-Unitin kannalta tärkeää oli se, että se antoi meille sen punaisen niin kuin pitikin. Eli näyttää meille, että odotettiin CC:tä, sitten että siihen tulostuu... Sori, että on pienellä. Sitten siihen tulostuu perään hakasolut, eli se tarkoittaa, että tuossa kohti on ero, mutta oli, ja sitten CC:n perään hakasoluissa C, koska mä laitoin sen silleen palauttamaan siellä. Eli se osaa nyt löytää virheen sieltä, ja nyt voidaan ajaa se uudestaan siellä. Se meidän testi voidaan ajaa uudestaan G-unit-testinä, ja mä saadaan se virhe. Invalid character. Tuonne mun piirto-ohjelma lähtee käyntiin pykälämerkille, ja se ei aina lähde pykälämerkillä käyntiin. Tuossa olin aika tyhmä äsken, koska se kysyy, että ajetaanko se, vaikka siellä on virheitä, ja sitä ei kannattaisi koskaan ajaa, jos siellä on virheitä. No niin, silloin me saadaan sieltä vihreitä. Ja sitten me voidaan kirjoittaa lisää niitä testejä. Eli nythän me ollaan testattu vain tuo yksi asia. Ja tästä assert equalsista on olemassa toinen muoto. Mitä se siitä uikuttaa? Missing comments. No, lisätään siihen ne kommentit. Eli tästä asset equals on toinen muoto, missä sanotaan, että mitä asiaa me tavallaan ollaan testaamassa. Ja sitten tulee se, mitä pitäisi tulla. Ja sitten tulee se, mitä me saatiin sieltä. Eli tässäkin me voitaisiin tähän ensimmäiseen testiin lisätä, että tässä meillä on se tavallaan se selkein perustapaus. Että siellä ihan selvästi näkyy ja tässä... lähtötilanteesta meillä, että tuossa on AT ja tuossa on AT, ne pitää poistaa. Ja sitten me voidaan kirjoittaa näitä lisää tänne, eli se tämä paattitapaus, missä se poistaminen tuottaa uuden poistettavan sinne ja niin edespäin. Ja oikeastaan tätä ei edes suositella, että näitä kirjoittaisi yhteen testkeissiin, vaan se suositus on, että näitä kirjoittaisi hirveän monta. Eli oikeastaan se suositus on se, että jokainen yksittäinen testi olisi oma tämmöinen test-aliohma. Ja sen kirjoittaminen on aika työlästä. Mutta nyt me voidaan tuo ajaa G-unit-testinä, ja koska se ajaa ne meidän, nyt se näyttää tuossa, että mitä siellä ajettiin, että siellä ajettiin tuo test poista ja test poista kakkonen. Ja niissä ei kauan nokka tuhissu, kun ne on niin pieniä, kun ne ajettiin. Eli kuvitelkaa, miten paljon sitä koodia on, jos se kestää, niin kun, kestää koko yön näiden testien ajaminen. Eli ne oikeasti ne ohjelmat on isoja verrattuna näihin meidän leluihin. Ja voitte olla varma, että ne ei, niillä ei ole mitään mahista toimia, jos ei sitä testaamista tehdä niissä. Eli sen takia tämä testaaminen pitää saada alusta asti kuvioihin mukaan. Mä yritin tuossa vajaa 10 vuotta sitten, että ohjelmointi ykkösellä ja ohjelmointi kakkosella tehdään tätä asiaa näin, että kirjoitellaan tänne näitä assert equals ja tehdään tämä oma testitiedosto. Mutta sen kanssahan kävi huonosti, että ihmiset äänesti kurssilla jaloilla ja sanoi, että hyö ei jaksa tuommoista tehdä. Ihan pikkasen symppaan kyllä niitä, että kyllähän tämä työlästä on näitä kirjoittaa, mutta ei se ole oikea ratkaisu, että me ei jaksa tuota tehdä ja lopetetaan kurssi, koska tämä on asia, mikä on niin ihan pakko oppia ja tehdä. Tai itkeä ja tehdä. No, jos ihan rehellisiä ollaan, niin henkkohtaista mielestä tässä on muutama tyhmä asia. Eli ensimmäinen tyhmä asia on se, että onhan tätä lievästi työväs kirjoittaa. Tämä hukkuu mun mielestä tämä testi aika pahasti tänne mömmön sekaan, että mitäs mä oon tässä testaamassa, se ei niin kuin näy tuossa kovin suoraan. Ja sitten mikä mulle henkkohtaisesti on pahinta on, että tämä on ihan eri tiedostossa. Ja kun tämä on eri tiedostossa, niin se tarkoittaa sitä, että yleensähän mä muokkaan tätä varsinaista Java-tiedostoa, ja sitten mulle käy sillä tavalla, että nyt mä muuten voin ottaa tuon laastarin pois siitä öljymerkkivalon päältä, koska mä käytän noita merkkijonoja. Niin, se on eri tiedostossa, ja yleensähän me korjataan tätä tiedostoa. Ja koska ne testit on jossain toisessa tiedostossa, niin muistanko mä ihan varmasti mennä tekemään niitä uusia testejä sitä mukaan, kun mä teen täällä muutoksia täällä varsinaisessa koodissa. Ja täytyy sanoa, että en mä muista. Ja sen takia me sitten ruvettiin vähän pohtimaan tätä asiaa, että onko se nyt ihan tämmöisellä peruskursseilla pakko mennä noin pitkälle. Ja sitten kun kahtelin vanhoja omia koodeja, eli esimerkiksi nyt tuo merkkijono, mitä tekin voitte käyttää, missä on hirveästi valmiita aliohmia, niin jos mulla oli esimerkiksi sillä tavalla, että mulla oli täällä tämmöinen, Javassa oli ennen tosi surkea formatointi, niin mulla oli tuolla merkkijonoissa, tai on vieläkin, tämmöinen formaat-aliohma, ja sitten, että se ei ole niin vaikea kertoa, että mitä se tekee, niin mä kirjoittelin tänne tämmöisiä esimerkkejä, että jos mä formatoin kakkosen 3 pitkäksi ja tyhjät täytän nollilla, niin se tuottaa meille tommosen. Jos mä formatoin kakkosen -3 pitkäksi sillä tavalla, että täytetään välilyönneillä, niin se miinus tarkoittaa, että se täyttäminen tuleekin tuonne oikeaan reunaan, niin silloin tulee tämmöinen. Niin näillä esimerkkeillä oli nyt helpompi sanoa 1000 sanalla se, että mitä nämä aliohmat tekee. Ja nyt sitten kun rupesi miettimään asiaa pitemmälle, niin oikeastaan tämä on jo testi siitä. Eli hyvin monesti mä kirjoittelin näitä esimerkkejä niin näihin funktioihin ennen kuin mä kirjoitin sitä koodia. Että mä itselleni niin kun selkeytän sen, että mitä mä oon tekemässä ja missä tilanteessa tämän mun funktion pitää osata mitäkin tehdä. Ja sitten tuli mieleen, että no minkäs takia ne ei oikeasti sitten suoraan voisikin olla niitä kommentteja. Ja sen takia sitten tehtiin tämä com-testi, jossa niin kuin sama asia sanotaan vaan, että se pitää pikkasen kehystää jollakin, että ne erottuu sieltä, että mitkä on testejä. Eli tämä Miao Example tekee sen, että se tekee sitä sen testin. Tämä Miao Example tekee Javassa tästä sen, että se laittaa sen siihen dokumentaation pikkasen eri tavalla. No sitten tämä pre, niin tämähän on ihan pelkkää HTML, eli tämä tekee sen, että se tulostuu just sillä tavalla, kun mä oon kirjoittanut. Eli sehän on sen pre-tagin tarkoitus HTML:ssä, että sitten se, mikä sinne väliin kirjoitetaan, se tulostuu semmoisena, kun se on kirjoitettu. Sama kuin Timissä on ne 3 hipsua, kun takahipsua, että kun niiden väliin jotain kirjoittaa, niin se tulostuu just semmoisena, kun se on tehty. Ja sen takia se nyt on, että tuo testi sitten, sanotaan, että nyt meillä on tuommoinen esimerkkinä tuleva testi ja sitten vielä varmistukseksi, että siellä ei sitten muut pre, jota joku toinen olisi tehnyt, niin laitettiin tähän vielä yksi ylimääräinen attribuutti, että kaikki pre ei ole ilman muuta testejä. Ja sitten tänne kirjoitetaan sitä testiä sillä tavalla, kun halutaan testata. Eli tässä meidän tapauksessa niin sama asia nyt saadaan sanottua sinne meidän tänne poista kommentteihin, niin sanotaan, että nyt meillä on tässä sitä com-test-testiä, minkä siis ton com-testin saa tehtyä, kun kirjoittaa tähän com-test ja control-välilyönti, niin se tekee teille ton lohkon tuohon valmiiksi, jos ne asetukset on oikein. Ja sitten sanotaan, että catcatista pitäisi tulla tuommoinen, ja siinä tosissaan voi käyttää myös sitä nuolta, jos haluaa. Eli se on synonyymi tuolle 3 on-merkille, että ihan sama kumpaa käyttää. Voitte jopa määritellä, että mikä tämä symboli on tässä, että savolaiset saattaisi siihen laittaa vaikka suottas tulla ton määritellä, että suottas tulla tarkoittaa tuota samaa asiaa. Joo, eli sitten kun me kirjoitetaan ohjelmaa, niin ennen kuin me kirjoitetaan sitä koodia, niin mietitään se, että mitä meidän mistäkin tilanteesta pitäisi saada pihalle. Ja sitten on aika vaikea kirjoittaa semmoisia testejä, joissa niin kun pitäisi tapahtua huonosti. Eli jos tänne tuotaisiin null jostakin tyhmyyksissään syystä parametrina, niin meille käy tosi huonosti silloin, kun me lähdetään nullilta kysymään jotakin, vaikka että sisältääkö se jotakin. Ja silloin se heittää null pointer exceptionin. Ja tällä COM-testissä se voidaan nyt kirjoittaa sillä tavalla, että sanotaan tähän, että tämän kuuluisi heittää nyt poikkeus. Jos ei se heitä tuommoista poikkeusta, niin se testi, se ei toiminut se meidän funktio sillä odotetulla tavalla. Ja toisinpäin meillä ei välttämättä tarvitse tulla ongelmia. Eli jos kissasta ei poisteta mitään, niin okei, tuloksena edelleen kissa. No sit kun me ajetaan tämä, eli otetaan tästä, että generoidaan tuo COM-testi ja ajetaan se J-unittina, niin se tekee meille sitten, eli koko COM-testi ei tee mitään muuta, kun se lähtee etsimään tämmöistä merkkienotajan tiedostosta. Eli se olisi ihan, niin kuin se olisi liian helppo ohmointi kakkosen harkaksi. Eli eti tiedostosta tuommoinen merkkijono, ja sitten sen jälkeen semmoiset rivit, mistä löytyy tuo tai tuo, niin tee niille sillä tavalla, että ota se jälkimmäinen osa ja laita tässä asset equalsissa tuohon kohti, ota se ensimmäinen osa, mikä siinä on sen on merkin vasemmalla puolella, laita se asset equalsissa tuohon toiseen kohtaan. Ja sitten vielä lisäksi laitetaan tuohon kohti, että millä rivillä se oli sillä alkuperäisessä tiedostossa, eli nytten tämä on esimerkiksi nyt rivillä 22 täällä alkuperäisessä. Eli tämä COM-testi ei tee mitään muuta kuin generoi teille tämän saman testitiedoston, mikä äsken tehtiin käsipelissä. Ja sitten jos siinä on painettu sitä generate and run, niin sitten se tekee saman kuin täällä tehdään tämä, että ajetaan tämä JUnit-testinä. Ja nyt se ajoi sen meille ja ne meni sinne läpi te. Ja vastaavasti, jos meillä on siellä joku virhe, eli esimerkiksi tuolta appattia kuvitulta saavamme, niin nyt kun se ajetaan sitten generate an COM-testi generate an run, ja sillä mä itselleni ollut määritellyt sille Ctrl-Q-lyhenteen, eli nyt mä voin aina ajaa tämän sitten vaan Ctrl-Q-ta painamalla, ja nyt se sitten sanoo meille tuolla, että rivillä 30, eli tällä rivillä oleva testi odotti, että sieltä tulisi appa ja t perään, mutta tulikin appa, mutta ei t:tä perään. Noin.
Kyssäri.
Joo.
Toimiko tässä Java-puolessa tuossa kontestissa se sama homma kuin C-sarpissa, eli ne kolme semmoista matoviivaa, että niin kuin jos puhutaan reaaliluvuista ja muista?
Kysymys oli se, että toimiiko täällä kolme matoviivaa silloin, kun testataan reaalilukua, niin joo. Eli tuostahan meillä on sitten tuosta testaamista kerrottu sitten paljonkin sitten täällä työkalut ja COM-testi dokumentaatiossa. Eli täällä meillä pitäisi olla siitä kerrottu niistä asioista. Ja toimii tämmöinen, että voitte testata regular expressionin näitä sisältöjä. Eli joskushan teillä riittää, että te löydätte vaan, että siellä on joku aku alkunen, niin te voitte semmoisiakin sanoa täällä. Eli silloin se on R tuohon keskelle ja sitten reaalilukujen testissä tuo kolme matoa. Tosin sinnehän muutettiin sinne C-sarppi meidän COM-testiin se, että se N-unit, mitä käytetään sitten C-sarpissa, niin se N-unit osaa nykyisin sen, että se erottaa reaaliluvut kokonaisluvuista, eli se siellä saadaan sillä assert equalsilla testattua nyt myös niitä reaalilukuja ilman mitään erikoismerkintää. Eli siellä sitten jopa toimii kolmella on-merkillä reaalilukujen testaaminenkin nykyisin, mutta Javaa mä en ole ehtinyt sitä tekemään, enkä tiedä pystynkö edes tekemään, koska sen täytyy tuottaa tuonne erilainen assert equals. Ja mä en ole mitään lähtenyt tekemään mitään, mikä tulkitsee tätä sisältöä, se vaan kylmän viileästi ottaa tämän riviin, splittaa tuosta kolme on-merkin kohdalta ja sitten tekee riviin, missä on se assert equals. No, kansiiko tätä käyttää? Te menette firmaan töihin, missä sanotaan, että meillä testataan J-unitilla, niin mitä sitten? Te olette kirjoittanut J-unittia. te kirjoitatte just niin kuin sillä firmassa kirjoitetaan. Eli ei ole mitään niin kuin syytä sanoa, että ei kannata tuolla testata, jos se on niin kuin helpompaa. Ja niillä kursseilla, millä tätä ruvettiin käyttämään, se ulosmarssi oli niin kuin merkittävästi pieni. Se on yksi harvoja julkaisujakin, että miten niin kuin paljon paremmat tulokset saatiin tässä testaamisesta käyttäen tätä simppelimpää tapaa testata kuin tuota JUnitia. Eli sitten ihmiset suostu kirjoittaa niitä testejä ja olivat kurssin loppuun asti paljon paremmin paikalla. Ja henkisesti ovat kasvaneet paremmin siihen, että testaamista pitää tehdä, kun sitä jaksaa tehdä. Joo, muuta kysyttävää. Mutta tuolta te voitte käydä aina lukemassa, minkä tämä on generoinut, että minkälaista koodia se teille sieltä tekee. Itse asiassa tuo ei mennyt oikein nyt. Sen piti tuohon tehdä jotain monimutkaisempaa, mutta katsoa, että onko minulla tuossa joku vika. Joo. Onkohan se sillä tavalla, että siinä ei saa olla sitä. Ei, kyllä se pitää olla kommenteissa. Joo, mun pitää tsekata, mikä tuossa on vikana. Mutta tällä tavalla testataan sitten tästä lähtien kurssilla kurssilla niin kaikki funktiot, mitä tehdään. Eli ohmointi ykkösellä nämä testit oli suurimmaksi osaksi piilotettu sinne koodiin valmiina, ja ohmointi kakkosella se on ohjelmoijan velvollisuus itse tehdä näitä testejä. Se on ohjelmoijan velvollisuus aloittaa se koko funktion miettiminen käyttää näitä testejä. Sen nimi on comtest sen takia, että se on niin kuin kommentit testaamista varten. Ja minulle se tuo niin kuin kolme asiaa kerran, kolme kärpästä yhtä aikaa. Eli meille tulee esimerkki tänne koodiin, että kuinka tämä toimii missäkin tilanteessa, eli se vanha, mitä mä tein ilmankin testaamista. Sitten se on mulle ajattelun jatke siinä, että kun mä kirjoitan nämä testit ensiksi, niin mä tuun miettineeksi, mitä mä oon tekemässä. Ja samalla kun mä kirjoitan näitä testejä, niin mä joudun miettimään sitä, että miten esimerkiksi tätä paatista tullaan se AT saamaan. Eli se, mitä meidän piti siinä demon algoritmissa tehdä, niin mä joudun sen käymään väkisin mielessäni tässä kohti, kun mä tämän kirjoitan. Eli siinähän mä joudun toteamaan sen, että jos mä poistan sieltä yhden AT, niin sinne jää AT jäljelle, eli mun pitää uudestaan mennä poistamaan sieltä. Ja vielä jos jäi AT jäljelle, niin mun pitää vielä mennä poistamaan se. Ja silloin mulla on niin kuin paljon selkeämmin mielessä se, että kun mä lähden sitä koodaamaan, että mitä sen pitää tehdä. Ja sitten se kolmas tärkein aspekti, eli sitten meillä on nämä testit tässä. Ja testien arvo nousee entistä isompaan arvoon heti, kun meillä on joku toinen koodaaja täällä, joka tekee jonkun mahdollisen muutoksen tähän meidän koodiin. Niin se käy tosi helposti sillä tavalla, että se muutos rikkoo jotain vanhaa toiminutta. Ja nyt nämä testit antaa meille mahdollisuuden siihen refaktorointiin. En luopus enää ikinä näistä. Se niin kuin muuttaa sen koodaamisen niin kuin järkevämmälle tasolle. Sitten mennään seuraavaan asiaan, eli olioihin. Pistetäänpäs noita kiinni tuolta. Ja nyt tämän testaamisen ansiosta, niin meillä sitten tämä dokumentaatio, kun syntyy sitten tämmöiseksi, että siellä näkyy näitä esimerkkejä, mitä siinä pitäisi tehdä. Mä en tiedä, miksi tuonne tuo kautta N on tullut nyt. Onko sillä taas muuttunut se dokumentaatio-ohjelma jollakin tavalla. Palataan näihin olio-ohjelmointiin, eli siinä me voitaisiin mennä siihen luentomonisteeseen, siihen meidän olio-ohjelmointilukuun. Olio-ohmointilukuun ja mistä tämä kaikki lähti liikkeelle, niin se lähti siitä, että se ei nyt mennyt olio-ohmointilukuun jostakin syystä. Kirjankuvasta ja olio-ohmointilukuun. Eli tämmöisiä pystytään vielä tekemään Javassa, että meillä on niin kuin yhteenkuuluvia muuttujia, vaikka tunnit ykkönen ja minuutit ykkönen, niin me voidaan tehdä tulosta olio-ohmaa, joka tätä tekee. Mutta ongelma on siinä, että me ei voi tehdä enää sitten semmoista aliohmaa, että lisää H1 ja M1 jotakin, koska me parametrin välitys hoidetaan Javassa arvoparametreina, ja siitä on lisää siellä 7-luvussa, jos haluatte tarkemmin katsoa, että miten se arvoparametri toimii. Mutta jos samaistetaan sen siihen lappuihin, mitä me tehtiin siinä aliohjelmanäytelmässä, niin jos mä oon kaverilla antanut lapun, missä lukee 15, niin sen jälkeen se kaveri ei mulle sitä lappua, eli sitä arvoa anna enää ikinä takaisin, eli se ei voi muuttaa niin kuin minulla mitään. Ja sen takia, että me voitaisiin tämmöisiä järkeviä niin kuin asioita tehdä, missä asioita liimautuu yhteen, niin meidän pakko mennä niihin olioihin. Eli tässä ei voi tehdä lisää H1, M1, vaikka sanoo, että lisää tuonne 55 minuuttia, niin mun H1 ja M1 ei muutu millään tässä. Jos me oltaisiin tekemässä C:tä, niin asia vielä onnistus. C:ssä me sanottaisiin tuossa kohti, että mä en viekään sinne parametrina sitä H1-arvoa 12 sille kaverille. Mä voin vie sille kaverille parametrina sen mun H1-osoitteen, jolloin mä annan kaverille mahdollisuuden muuttaa sitä mun H1-stä. Mikä on osittain kiva, osittain aika hirveetä, koska voinko mä varmasti luottaa siihen kaveriin. Ja C-sarpissa mä voin sanoa tuohon, että mä vien sinne parametrina ref. Eli mä vien sinne viitteen parametrina siihen, että se lisä pystyy muuttamaan sitä mun H1. Mutta Javassa ne kyvyt loppuu. Eli Javassa on niin kuin pakko mennä huomattavasti aikaisemmin olioihin kuin C-sä tai C. C-sähän ei voi mennä olioihin, mutta C++-kurssillakaan ei ole pakko mennä olioihin niin kuin yhtä äkkiä, kun me voidaan tehdä se tuolla tavalla. Ja sen takia me sitten tarvitaan sinne jotakin uutta, ja sen takia meillä on nämä luokat. Ja luokan idea on se, että me siinä pakataan yhteen pakettiin kaikki asiat, mitkä kuuluu samaan. Pascalissa ja C:ssä oli aikanaan tietuet, struktit, eli siellä pystyttiin niin kuin näitä muuttujia pakkaa yhteen pakettiin. Mutta sitten meidän tarvitsee tehdä erikseen aina omia aliohmia, jotka käsittelee niitä tietyn tyyppisiä tietuen muuttujia. Ja nyt semmoinen hyvin pieni ero on siinä, että nytten luokissa on tarkoitus, että sillä pakataan samaan pakettiin sekä ne niihin kuuluvat muuttujat, C++-terminologiassa sanotaan jäsenmuuttujat, ja sitten niitä käsittelevät aliohmat, joita sitten ruvetaan nimittämään metodeiksi, jos ne on nimenomaan tänne luokkaan laitettuja. Eli se luokka on tietysti meissä kokoelma attribuutteja ja sitten niitä metodeja, mitkä niitä attribuutteja käsittelee. Ja tuota lähdettiin viimeksi tekemään ja sinne tehtiin jotakin. Ja nyt me tarvitaan sitten tätä terminologiaa, eli henkkohtaisesti en hirveästi tykkää siitä, että pidetään tietokilpailu, että kuka tietää kaikki mahdolliset vuosiluvut ja sanat, mitkä tarkoittaa jotakin. Mutta pakko meillä on joku pieni terminologia olla, että me voidaan puhua samasta asiasta. Eli koitetaan pitää tämä terminologia sopivan pienenä, mutta puhutaan sitten samasta. Eli nyt tämä isolla kirjoitettu sana tässä on se luokka. Eli tämä aika on nyt se luokka, missä me aiotaan kertoa se, että millä tavalla me nyt sitten tässä tapauksessa aikaa käsitellään. No sitten nämä H ja M ovat nyt tämän aikaluokan attribuutteja. Niillä ei sinänsä ole vielä mitään merkitystä ennen kuin meillä astuu kuvaan tämä muodostaja. Ja nyt kun me sanotaan täällä, että new aika 12.15, niin tässä kohti me kutsutaan muodostajametodia. Ja muodostajametodi on semmoinen, joka on saman niminen kuin meidän luokan nimi. Eli tässä ei voi sooloilla yhtään. Eli ne metodit, jotka me halutaan olevan muodostajametodia, niin niille pitää antaa sama nimi kuin tuolle luokalle. Tässä kohti mä henkkohtaisesti tykkään enempi ton Delphin, eli Object Pascalin tavasta, missä sanotaan rehellisesti konstruktor tohon, niin silloin tietää, että se on muodostaja ilman tämmöistä kikkailua. Koska jos mä tämän luokan nimeen vaihan, niin tää lakkaakin olemasta muodostaja sitten, koska se ei ole saman niminen. Sitten toinen iso ero tavallisiin metodeihin on, että tuossa ei ole voidia tai mitään tyyppiä. Eli muodostajametodin tarkoitus on semmoinen, että sitä ei kutsu kukaan muu kuin tämä new. Eli nyt jos katsotte sitä meidän kutsunäytelmää ja siellä oli se Paavo new, niin sen Paavo nyyn tehtävä on ensitöikseen selvittää se, että paljonko muistia tarvitsee varata. Ja sen se käy selvittämässä sillä tavalla, että se katsoo, että mitä attribuutteja meillä on tällä luokassa. Eli kun mä sanon new aika, niin sitten se new käy katsomassa, että ahaa, siellä on kaverilla kaksi attribuuttia, kokonaislukukokoisia, ja sen takia se varaa sinne sitten muistiin sen verran, mitä tarvitaan kahdelle kokonaisluvulle. Ja sitten, kun se on muistiin varannut, niin se muistihan on varattu jostakin. Ja sitä me piirretään sillä, että se on jossakin. Eli oikeasti se nyt voi olla jossakin 9040, tai tässähän mulla jopa, on, tässä on näköjään, tässä kuvassa on piirretty, että se olisi nyt se, nyy olisi varattu paikasta 900, ja sitten kun on tehty toinen nyy tuolla, että aika kakkonen, niin se on varattu näköjään paikasta 9010. Eli nyt se nyy varaa sitä muistiin jostakin, ja sen jälkeen kun se on varannut sitä muistiin jostakin, niin sen jälkeen se lähtee kutsumaan semmoista muodostajametodia, jolla on yhtä monta parametria kuin tässä kutsussa on. Eli nyt tästähän löytyy semmoinen muodostajametodi, missä on kaksi parametria, niin se kutsuu tätä, ja vie tälle parametrina this-nimisenä parametrina tuon osoitteen, missä se varaa sen muistin meille. Ja sitten meidän muodostajametodin tehtävä on tänne käydä mätkimässä ne vastaavat arvot, mitä sinne halutaan laittaa. Eli jos täällä tuli nyt parametrina 12, niin muodostajametodin tehtävä on laittaa tänne 12 ja tuonne 15. Eli se itse sitten se oli jo tietää, että tuo ensimmäinen on hänen tunnit ja tämä toinen on hänen minuutit. Noin. No sitten kun meillä lukee täällä uudestaan new aika, niin taas se new astuu kuvaan, varaa jostakin muistia sen verran, että sinne mahtuu kaksi kokonaislukua. Vie sen parametrina nytten. Nyt me ei olla enää täällä metodissa. Täällä metodissa vie parametrina taas tälle muodostajametodille sen, mistä se sitä muistii varas. Eli nyt tällä kertaa tuo this viittaa tuohon noin. Ja sillä kertaa se sitten alustaa sinne tuo 13. Nyt en näe edes mitä sillä on, kun piilotin sen. Olisiko sillä 13.10 esimerkiksi. Noin. Ja sitten kun se muodostus on tehty, niin sitten sitä this viitettä ei siellä ole käytössä. Eli tämä this viittaa siihen, mitä tuo muodostaja toi täällä. Eli oikeastaan koko oliohässäkässä ei ole kyse mistään muusta kuin siitä, että tälle tulee parametrina nytten aikaniminen viite, jonka nimi on this. Mutta sitä ei kirjoiteta, että sillä tavalla niin kuin tavallaan muutettiin se vanha ohjelmointitapa olio-ohjelmoinniksi, että me tuodaan yksi salainen parametri aina kaikille metodeille mukana, ja sen parametrin nimi on this. Jos Pythonia kirjoitatte, niin siellä sen nimi on self, ja se jopa kirjoitetaan tänne aliohjelman esittelyriville se self aina. Et siellä se on vähempi piilotettu tämä this-merkitys kuin mitä täällä Javassa ja C-sharpissa ja C++ssa. Noin. Ja samalla tavalla aika kolmonen. Ja tuossa me nyt on piiritty kuvana, että mitä meillä on tapahtunut, että nyt kun se nyy on tehnyt hommansa, niin se nyy varas esimerkiksi tälle sitä muistii siltä paikasta 900, silloin se this viittaa siihen paikkaan 900, ja kun se vietiin sille muodostajalle parametrina, se tuhras tuolla sen kanssa. No sit kun se tulos sijoitetaan, mitä se nyy sieltä palauttaa, niin se nyy palauttaa sen, mistä se muisti varas, niin se palauttaa se 900, ja se sijoitetaan meidän A1, eli sen jälkeen se meidän A1 on oikeastaan arvolta 900. Ja nyt siihen terminologiaan takaisin, niin tämä on se olio. Valitettavasti puhelinkielessä monesti saattaa käydä sillä tavalla, että me sanotaan, että tämä A1 on olio. Mutta se ei ole olio, se on se viite sinne olioon. Ja se olio asustaa jossakin muualla siellä kekomuistissa. Että jos mä joskus sanon tätä vahingossa tätä muuttujata olioksi, niin silloin kääntäkää se, kun se menee teidän korvasta sisään, niin kääntäkää se, että mä sanon, että A1 on viite sinne olioon. No sit sitä muuta terminologiaa, eli nämä on muodostajia. Sitten meillä on metodeja, eli metodeja on semmoiset, missä ei ole sitä static-sanaa. Ja niillä metodeilla on käytössä aina se tis-viite. Eli me voitaisiin tässäkin sanoa, että mä sen mun tis.h, sen mun tis.m muotoilen nytten tämmöisellä string-formaatilla, että sinne tulee kahdella numerolla tunnit ja kahdella numerolla minuutit. Kommentit on siellä luentomonistissa. Tämä on vähän riisuttu, että mahtuu lyhyempään tilaa. Ja tämä miau override se tarkoittaa sitä, että tämmöinen samanlainen luokka on olemassa kantaluokassa. Tai siellä luokassa, minkä mä perin. Mä en vielä perin mitään tässä. Mutta tässä mä perin joka tapauksessa aina objektinimisen luokan. Niin siellä objektinimisessä luokassa on tämä toString olemassa. Mutta mä haluan tehdä siihen uuden version tähän omaan. No sitten me tehdään lisää metodi. Tämä on nimenomaan taas metodi, sillä ei ole sitä static-sanaa. Eli se statiikin pois jättäminen tarkoittaa, että me voidaan käyttää sitä metodia vain, jos meillä on se olio luotu. Ja sille oliolle on olemassa se tis-viite. Eli näissäkin kaikissa h-kohdassa mulla voisi lukea se tis.h, ja tämä teidän pitää itse päättää, että kummalla tavalla te haluatte kirjoittaa. Pythonissa on pakko kirjoittaa näin. C++, C-sharpissa ja Javassa ei ole pakko kirjoittaa, eli jos mä kirjoitan tänne vaan H, ja mulla ei ole mitään muuta H:ta tässä näkyvyysalueessa olemassa muuta kuin tämä oma attribuutti, niin silloin se on sama kuin tis.h. Mun esimerkissä tämä tis ei esiinny, mutta melkein voisin suositella, jos haluatte, niin pistäkää aina kun viittaatte attribuuttiin, niin siihen se tis. Se voi olla ihan fiksua. No sitten tässä me luodaan olio terminologiaa, tässä me kutsutaan metodia lisää. Tosi oliohemmot sanoo helposti tuossa kohti, että lähetetään oliolle A1 viesti lisää ja sille parametrina 55. Eli oikein paatuneet oliohemmot käyttää tästä, ei käytä nimeä, että kutsutaan aliohmaa, vaan ne sanoo, että lähetetään viesti. Mä oon niin vanha proseduaalinen ohjelmo, että mulla nämä kaikki on aliohmakutsuja. Ja sitten se oikeastaan se muutos, mitä tässä on tapahtunut, niin ennen vanhaa me tehtiin sillä tavalla, että A1 oli tietue, ja meillä oli tavallinen lisänimeinen aliohma, jolle vietiin parametrina se A1, ja paljon pitää lisätä. Ja C-tapauksessa vielä oli se et-merkki meillä, että me viedään sen se viite. Ja tavallaan silloin se sama homma tehtiin se sillä tavalla, että tänne vaan esiteltiin sitten, että täällä on nyt sitten aikatyyppinen yksi parametri lisää. Eli loppupelissä koko oli ja hässäkään niin kuin idea on, että tämä yksi parametri on tavallaan siirretty tuohon kutsu eteen. Muuten on kyse ihan tavallisista aliohmakutsuista. Eli jos funktiot ymmärtää hyvin, niin tässä oliohässäkässä ei ole niin kuin minkäännäköistä uutta ihmeteltävää. No sitten perintä. Eli jos mä haluaisin tehdä luokan eläin, niin mä voisin tehdä eläimen, jolla on nimi ja paino. Sitten mä voisin tehdä muodostajan, jossa mä sanoisin, että luodaan tämä eläin ja laitetaan sen nimeksi ja painoksi nuo. Tässä kohti on pakko sanoa his, koska muuten meillä olisi nimi on nimi, ja silloin se tarkoittaa, että tähän samaan nimeen sijoitetaan jotakin, ja se ei ole kovin viksua. Eli nyt me on pakko ihan erottaa se, että nyt mä nimenomaan siihen omaan nimeen haluan tehdä jotakin. Sitten tuommoisessa peruseläimessä voisi olla, että peruseläin ääntelisi, se ei tiedä, miten se ääntelee, se olisi kysymysmerkkejä, voisi olla overridattu to string. Jos mä tekisin ihan peruskissan, niin tämähän kelpaisi kissaksi melkein tämmöisenään. Mutta sitten jos te kirjoitatte sen kissan sille ihan perustempuilla, niin teille tulee jonkun verran koodia. Sitten jos te kirjoitatte koiran ihan perustempuilla, teille tulee jonkun verran koodia. Ja sitten saatatte huomata, että näissä kissassa ja koirassa teillä on ero ainoastaan tämän ruudutetun asian verran. Ja sen sijaan, että olisi järkeä kirjoittaa, että mulla on noin paljon samaa koodia tuossa, pistetään siihen S niin kuin samaa, ja tämä on niin kuin kissa, ja tämä on niin kuin koira, ja tämä on niin kuin sama kuin tuossa toisessa. Niin sen sijaan, ettei meidän tarvitsisi noin tehdä, niin idea on se, että mä kirjoitan ensiksi sen tuon valkoisen laatikon edustaman koodin, ja sitten mä kirjoitan sen, mitä kissassa on oikeasti erilaista kuin koirassa, ja sitten mä kirjoitan sen, mitä koirassa on erilaista, eli sen yhteisen osan, mitä on kissassa ja koirassa, niin mä kasaan nyt luokkaan nimeltä eläin. Ja sitten mä perin tuon kissaluokan eläinluokan kissaluokaksi, ja mä perin tuon eläinluokan koiraluokaksi. Eli se oikeasti se kirjoittaminen ainakin mulla lähtee sillä tavalla, että mä teen tämän tyhmän kissaluokan ensiksi. Sitten mä teen tyhmyyksissäni tyhmän koiraluokan. Ja sitten mä huomaan, että voi herranne aika, kun tuli kirjoittua samanlaista koodia. Ja sitten sen jälkeen mä kehun, että mä olin niin fiksu, että mä huomasin heti kirjoittaa tämän yhteisen koodin eläinnimiseen luokkaan ja sitten periä sitä kissan ja koiran. Eli tämä kansii tehdä nyt yhden kerran sillä tavalla, että tekee itsellänsä tyhmän kissa ja tekee tyhmän koiran ja katsoo mitään, niin siinä tulee samaa koodia. Ja sitten kun löytää sitä sen saman koodin, niin sen kirjoittaa sitten tähän eläinluokkaan. Ja nyt sitten kissaluokassa me sanotaan, että pitää mennä ihan ottamaan tuolta, kun ei Eclipseä käynnistää, niin mennään ihan raakasti kirjoittamaan, että kissa perii, eli laajentaa eläinluokan. Ja tämä on loogisesti fiksua tehdä, jos te voitte suomeksi sanoa, että kissa on eläin. Cat is an animal. Tätä sanotaan is-säännöksi. Eli jos te voitte hyvällä omalla tullaan sanoa, että kissa on eläin, niin teidän on järkeä periä kissa eläimestä. Eli se laajentaa sen eläimen ominaisuuksi. Muodostoja on valitettavasti pakko kirjoittaa. Siellä me sanotaan, että me kutsutaan sen, mitä me perittiin, niin sen muodostajaa noilla arvoilla. Silloin se pääsee käsiksi niihin attribuutteihin. Äänteleestä me tehdään uusi versio, eli siksi me sanotaan, että me overridataan se ääntely, ja kissan tapauksessa me sanotaan sitten miau. Ja sitten me voidaan luoda kissoja täällä useampi kappale ja sanoa niille, että ääntele. Sitten vastaavasti kun me tehdään koira, niin nyt se koira on sitten helppo tehdä, koska me sanotaan samalla tavalla, että koira peri sen eläimen. Ja minimissään meidän ei tarvitsisi oikeastaan muuta tehdä kuin tämä ääntele, mutta javaan huono puoli, että muodostajat ei periydy, niin meidän pitäisi muodostajakin sinne kirjoittaa. Ja nyt jos mä lisään eläimeen uusia ominaisuuksia, niin ne tulee automaattisesti kissaan ja koiraan mukaan. Että kokeilkaa tämä tehdä, siellä tulee sillä teillä demotehtävissäkin kyllä näitä, mutta kokeilkaa tehdä ensiksi se tyhmä kissa. Tyhmä kissa, missä on nämä asiat näin, ja sitten teette tyhmän koira, ja sitten huomaatte, että attribuutit on samoja, ja toString on samaa, ja tulosta on samaa, ja silloin huomaatte, että nehän kansii tehdä jonkin omaan paikkaan, eli se on sitten se eläinluokka. Ja sitten tämä ääntele on sitten loppupelissä ainoa ero kissalla ja koiralla. Mulle henkkohtaisesti tämä on olio-ohmoinnin toisiksi tärkein asia. Olio-ohmoinnin tärkein asia mulle on tämä private. Eli mulla on ikiomat attribuutit, johon kukaan muu ei pääse käsiksi. Joo, kysy vaan.
Juu, sellaista ihan mielipidettä sulta, että itse olen kuullut, että tämän perinnän sijaan interfeissien käyttö olisi monesti semmoista sotkuttomampaa ja ehkä fiksumpaa tällaisessa hommissa. Mitä sä oot itse mieltä siitä?
Mä oon koodari. Ja perintä on koodariapuväline. Eli tämän ideahan on siinä, että mun tarvitsee tehdä vähempi koodia, koska mä saan kirjoittaa ne yhteiset asiat sinne eläimeen. Ja sit mä saan kissa ja koira ja kotka ja kaikki muut, mä saan tosi helposti. Eli en mä perinnästä luopus. Mutta perintä johtaa helposti semmoiseen ongelmaan näissä kielissä, kuten kuten Java ja C-sarppi, jotka eivät ole moninperintäkieliä, ne johtaa siihen, että mä en pääsekään enää perimään jotakin, koska mä oon jo jonkun toisen asian perinyt sinne. Ja siitä tulee ongelmia, ja niitä ongelmia ratkaisee sitten interfeisit. No sitten on tämä puhas olio-porukka, joka on sitä mieltä, että tämä hieno ajatus siitä, että kun mä lisään eläimeen ominaisuuden, niin se lisääntyy kissaan ja koiraan, niin on sitä mieltä, että se on paha asia. Ja tokihan se on paha asia, jos mulla on niin kuin maailmalle jaettuna hirveästi eläinluokkaa, ja ihmiset luottaa, että siinä on jotain olemassa, ja sitten mä lisään sinne jotakin, niin sitten se kaikkiin lisääntyy sitten sama asia, ilman tavallaan varoitusta. Että on siinä pieni pointti siinä, että jos kaiken tekee vaan interfeiseillä ja sen jälkeen kaikki copypastella koodaa, niin onhan siinä tietty ilo siinä, että ei sitten hajota niin helposti toista koodia. Mutta myös joutuu enemmän kirjoittamaan koodia. Ja aina kun kirjoitetaan paljon koodia, niin sen riski on myös siinä, että tehdään enemmän virheitä. Eli henkkohtaisesti en luopu perinnästä. Se on mulle niin kuin se ihana asia, että miksi koko oliohmointi on fiksua. Mutta siihen on olemassa toisia näkökantoja, niin kuin tuossa sanottiin, että jotkut on sitä mieltä, että saa käyttää vain rajapintoja. Että kyllä me ne rajapinnat käsitellään, tässä on pakko käsitellä, koska ilman niitä joutuu välillä umpikujaan, erityisesti tässä kielessä, missä ei ole moniperintää. Erinomainen kysymys, kiitoksia. Mutta muistakaa, tämä on mun mielipide. Hirveän iso asia täällä koko jutussa on mielipiteitä.
Joo, mietin vaan just sitä itse, että varmaan tosi tärkeää muistaa se, että siinä tosiaan kun perii asioita, niin pitää muistaa, että se pitää tosiaan olla se is-ö-suhde, että vähänkään ei mene harhaan siinä.
Joo, eli ei ole tarkoitus, is-ö, eli ei ole tarkoitus, että auto on peritään moottori, koska te ette voi sanoa, että auto on moottori. Me käytetään has-ö, eli autossa on moottori, eli silloin meidän kissa koostuu nytten, missä meidän kissa täällä oli. Meidän kissa koostuu, eli tässä on hash-sääntö, eli kissa koostuu nyt nimestä ja painosta. Eli jos me tehtäisiin auto, niin meillä olisi tehty erikseen luokka moottori, ja sitten me sanotaan, että autossa on privaatti moottori, ja sitten vaikka joku V8 olisi sen nimi. Ja sitten autossa olisi rengas. Vasen etu, rengas, vasen taka ja niin edespäin, tai ehkä jopa taulukossa ne renkaat. Joo, mutta tämä perintä on kiva asia, mä tykkään siitä kovasti. Oliot on kiva asia nimenomaan tämän piilotuksen takia, että kaverit ei pääse mun attribuutteihin käsiksi. Se tekee niinku siitä semmoista, että ei vahingossa tule tehtyä semmoista, mitä ei tarkoitus tehdä. Muuta. Onko Helsingin muokeissa testaamista ollenkaan? Mä oon ymmärtänyt, että siellä ei juurikaan sitä testaamista olisi. Mä pistän nauhoituksen kiinni tuossa.